Valsts kontroles darbības joma, revīzija veikšana valsts kontroles galvenie pasākumi 2021. Gadā, nodrošināt revīziju darbu atbilstoši starptautiskajiem revīziju standartiem un valsts kontroles darbības stratēģijā 2018-2021. Gadam noteiktajiem mērķiem un stratēģiskajām prioritātēm, īstenot uz risku analīzi un revidējamo jomu stratēģiskajiem novērtējumiem balstītu revīziju tēmu izvēli, identificējot būtiskus, sabiedrībai nozīmīgus jautājumus, kuru rezultātā būs iespējams sniegt ieteikumus uzlabojumiem, aizvien vairāk resursu novirzot atbilstības un liederības pārbaudēm visu veidu revīziju ietvaros, veikt finanšu revīzijas par visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu 2020. Gada pārskatu sagatavošanas pareizību un finanšu revīziju par Latvijas Republikas 2020. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem, vērtējot atbilstības jautājumus pasākumu, aktivitāšu, darījumu vai rīcības atbilstība tiesību aktiem, plānošanas dokumentiem, valstiski vai starptautiski atzītai praksē un nozares standartiem semigols veikt atbilstības, liederības un apvienotās atbilstības līpsvītra liederības revīzijas par tēmām, kas saistītas ar valsts fiskālās politikas principu ievērošanu, valsts un pašvaldību funkciju vai pasākumu īstenošanu, veikto reformu un jaunu politiku īstenošanu, valsts pārvaldes institūciju un valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību darbības efektivitāti un to pārvaldības jautājumiem, pašvaldības darbības tiesiskumu un efektivitāti, kā arī pārbaudes par COVID-19 seku novēršanai novirzītā finansējuma izlietojumu, novērtēt revīziju rezultātā sniegto ieteikumu ietekmi, valsts budžeta izdevumu samazinājumu slīpsvītra ieņēmumu palielinājumu, ieguvumus iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamība, maksa par pakalpojumiem UDMLA, komats kā arī uzraudzīt ieteikumu ieviešanu, veikt revīzijas katrā pašvaldībā vismaz vienu reizi 3 gados, sniedzot sabiedrībai saulēcīgu un regulāru pārliecību par finanšu līdzekļu izlietojuma likumību un liederību iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanā, kā arī veicinot iedzīvotājiem sniegto pašvaldību pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un izmaksu samērīgumu, veikt revīzijas, reaģējot uz aktuālajiem notikumiem valstī, par atsevišķiem būtiskiem darījumiem, attīstības pasākumiem vai projektiem, stiprināt valsts un pašvaldību amatpersonu atbildību par pieņemto lēmumu tiesiskumu un pamatotību, sniegt tiesībās sardzības iestādēm informāciju par revīzijās konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem un nodrošināt atbalstu tiesībās sardzības iestādēm revīzijas materiālu izskatīšanā, veicinot vispusīgu revīzijās konstatēto pārkāpumu izvērtēšanu un ar tiem saistīto tiesisko seku izpratni, izvērtēt tiesībās sardzības iestāžu pieņemtos lēmumus un nepamatotu lēmumu gadījumos vērsties pie augstākas amatpersonas, lai nodrošinātu nepilnību novēršanu procesa virzītāju darbībā, izvērtēt revidējamās vienības vai tās augstākās iestādes pieņemtos lēmumus par personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem, lai panāktu vispusīgas pārbaudes un atbilstošu tiesību normu interpretēšanu par revīzijās konstatētajiem pārkāpumiem un atbildīgo personu saukšanu pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, īstenot valsts kontroles likumā paredzētās tiesības un nodrošināt procesu virzību saistībā ar revīzijās konstatēto nelikumīgas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu piedziņu gadījumos, ja radītā kaitējuma novēršanu nepamatoti nenodrošina pārkāpēju pāraugošā amatpersona vai iestāde, īstenot starptautiskās sadarbības pasākumus, nodrošināt pārstāvību augstāko revīzijas iestāžu starptautisko organizāciju vadības struktūrās Eiropas augstāko revīzijas iestāžu organizācijas valdē un starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu organizācijas profesionālo revīzijas un labas prakses standartu padomē, lai panāktu starptautisko revīzijas standartu pilnveidošanu un jaunu standartu izstrādi, valsts kontroles profesionālo interešu ievērošanu starptautiskā mērogā un valsts kontroles labās prakses revīziju veikšanā iekļaušanu starptautiskajos revīziju standartos, piedalīties Eiropas augstāko revīzijas iestāžu organizācijas, starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu organizācijas un kontaktu komitejas darba grupās, īstenot divpusēju un daudzpusēju sadarbību ar citu valsts augstākajām revīzijas iestādēm, veicinot pieredzes un labās prakses apmaiņu, veicināt labas pārvaldības principu ievērošanu publiskajā sektorā, veicināt starptautisko publiskā sektora revīzijas un labas pārvaldības standartu piemērošanu visā publiskajā sektorā, pildot revīzijas pakalpojumu likumā noteikto, turpināt valsts kontroles revidentu sertifikāciju, apliecinot revidentu zināšanas un prasmes valsts kontroles revīziju veikšanai, noteikt valsts kontroles stratēģiskos mērķus, prioritātes un plānotos rezultātus turpmākajiem 4 gadiem, izstrādājot valsts kontroles darbības stratēģiju 2022-2025 gadam, valsts kontroles kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. Līdz 2023. Gadam eiro vidējais amata vietu skaits no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads fakts 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2022. Gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā 170, 780, 180, 180, 180 tajā skaitā. Valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 170, 780, 180, 180 prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. Līdz 2023. Gadam NRPK. Pasākuma nosaukums darbības apraksts darbības rezultāts rezultatīvais rādītājs programmas apakšprogrammas kods un nosaukums izdevumi, Euroslīp svītra rādītāji, vērtība pamatojums 2021. Gadā 2022. Gadā 2023. Gadā viens valsts kontroles VK revīziju rezultātu ietekmes stiprināšana efektīvas, atbildīgas. Pārredzamas publiskās pārvaldes attīstībai 378, 378, 378, 378, 378, 378, 361, 888 MK 22.09.2020 prot, numur 55-38-3. Punkts valsts kontrole, pildot revīzijas pakalpojumu likumā noteikto mandātu un nosakot vienotus revīziju standartus visa publiskā sektora revīzijām, savas darbības rezultātā sniedz ieteikumus ar iespējami lielāku vērtību publiskā sektora darbības pilnveidošanai, paaugstināta valsts kontroles revīzijas personāla kvalifikācija apmācīti un sertificēti valsts kontroles revidenti skaits 20-20-0 liederības, atbilstības un apvienotajām revīzijām novirzīto resursu īpatsvars no kopējā revīzijās patērētā laika procenti 40-54-55-01.00.00 valsts kontrole kopā 378-388-378-378-381-888.